63. sano. Tuhmatchi fitnasiga qarshi munojot. Ijrochilar rahbariga. Dovud sanosi.
Ey Xudo, hasratli ovozimni eshitgin. Dushman dahshatidan meni omon saqlagin. Yomon odamlarning fitna fasodidan, badkirdorlar g'avqosidan meni himoya qilgin. Ular tillarini shamshirday qayrab, o'q uzganday zaharini sochadilar. Safdil odamni pistirmadan poylab, hech qo'rqmasdan nogahon uni otadilar. Ular yovuz niyatlarda qattiq turadilar. Domlarini yashirish uchun til biriktirib, ishimizni kim ham ko'radi deydilar. Ular yovuzlik rejalarini tuzib, rosa boblabmizda shu ishni deydilar. Odamning yurak bag'rini chuqur kovlaydilar. Biroq Xudo ularga o'q otib, nogahon ularni yaralaydi. O'zlarining tillari orqali Xudo ularni yo'ldan qoqintiradi. Ularni ko'rgan barcha ulardan qochadi. Butun odamzod vahm olib, buni Xudo qilgan deb tan oladilar. Xudoning faoliyatini fahmlab oladilar. Solihlar Xudovanddan shodlik u panoh topur. Barcha yuragi poklar esa u bilan iftixor etur.